den nordlige del af landet får nogen sol, men også byer, der kan være med slud, sne eller hagl. I den sydlige del af landet bliver det mest skyet med regn eller slud, temperatur mellem 3 og 7 grader og lidt til frisk vind fra vest.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Jytte Hilden, og jeg er mormor til 6. Og så er jeg uddannet kemiingeniør. Jeg har brugt mit liv på at lave formidling, pædagogik og politik. Og så er jeg vanvittigt interesseret i, hvordan vi fungerer som mennesker. Og det slår mig, at vi ved meget mere om hjernen, end vi gjorde, da jeg var barn. Og derfor har jeg inviteret Albert Gedde, som jeg tror er en af det andet verdens, og dermed også Danmarks eksperter på det område. Så lad mig starte med at spørge dig, Albert. Hvad ved vi i dag, som vi ikke vidste for 25 år siden om hjernen?
Jamen, kære Jytte, tak for indbydelsen, og tak for de pæne ord, som jeg nok får svært ved at leve op til. Blandt andet på grund af det, jeg vil sige her om et øjeblik, nemlig at det er min opfattelse, at vi stort set ikke ved, hvordan hjernen virker. Vi ved en masse om småtingene i hjernen, men vi ved ikke rigtigt, hvordan hele dette organ fungerer som en helhed. Vi kender nogle forskellige steder, som gør det ene, og nogle andre steder, som gør det andet, og hvordan de samarbejder. Men hvordan dette hele, som er vores personlighed og vores subjektivitet osv., hvordan det opstår, det ved vi rent faktisk ikke. Så
jamen, hvad laver du så?
Jamen, det er da et godt spørgsmål. Jeg arbejder jo med nogle af disse detaljer og nogle af de elementer, som indgår i det store puslespil. Det gør jeg. Og så er det jo mit håb, at vi med alle disse små skridt og de hver eneste brik i det her puslespil kommer den samlede historie noget nærmere hen ad vejen. Og det, som jo er det store problem, det er jo, at hjernen er jo et organ, der består af celler, men det gør resten af legemet jo også. Og disse her celler har et bestemt indhold og en bestemt arvemasse, og meget af det, der foregår i de celler, foregår jo også i andre celler, som har en anden opgave, eller i hvert fald samarbejder på en anden måde. Så det store spørgsmål er, hvordan vi med vores viden om de celler, som så finder vej til hjernen og opstår i hjernen, hvordan de fungerer på en måde, der er helt anderledes end de celler, vi kender andre steder. Og det er jo nok meget, meget svært, fordi så store er forskellene alligevel ikke. Der er en hel del detaljer osv., men det er i virkeligheden ganske få af generne, som kendetegner de celler, eller som specielt er forbundne, eller som specielt er aktive i de celler, som vi finder i vores hjerne. Så det er et stort problem at skille lige netop den lille, eller måske den der store faktor ud i de celler, der udgør vores hjerne, som gør, at det kan samarbejde som et helhed, som et organ, der giver bevidsthed, først og fremmest. Det er jo den store gåde, som beskæftiger mere og mere beskæftiger hjerneforskerne. Hvordan kan man nå til en teori om bevidstheden?
Hvordan får man fat i den viden? Er det ved sygdomme? Er det ved ulykker? Eller hvad bruger man ligesom af redskaber, kunne jeg nærmest spørge, uden at det behøver at være en kunst?
Nej, det er jo interessant, at begrebet hjerneforskning eksisterede jo ikke for 50 år siden. det er en nyskabelse, som nogen siger, at det er en ejendomlig nyskabelse, fordi hjerneforskning skulle vel i sagens natur dreje sig om, hvordan hele hjernen fungerer som en helhed. Mens den, en meget stor del af hjerneforskningen drejer sig jo nu om de enkelte dele og deres arbejde. Og faktisk helt ned på cellulært plan, helt ned på arvemasseplan, beskæftiger man sig med de celler, og så kalder man det hjerneforskning. Og den der, det man også kalder den kognitive nøgevidenskab, eller kognitiv hjerneforskning, som er med i tankegang. Altså, hvordan opstår tanker, og hvordan skal man forklare og begrunde og belyse og se på tanker, hvad var indvidenskabeligt, den har så at sige ikke haft de allerbedste vilkår, fordi man netop, som du spørger, har lidt svært ved at sige, hvilke metoder vi rent faktisk kan pege på i forbindelse med at lave denne her egentlige hjerneforskning. Og fordi man kan spørge folk ud om, hvordan de har det, som vi nu sidder og spørger hinanden ud. Og så kan de komme med noget, som en anden så kan skrive ned, eller som man så kan videregive til lytterne. Og lytterne, de kan så, eller seerne, eller hvem det nu er, de kan så prøve at bruge det, der bliver sagt, som et grundlag for en eller anden en forklaring. Men det er jo stadigvæk en tredje persons oplevelse. Det at sidde og høre på et andet menneske er jo, kan man sige, jo ikke, har ikke direkte, eller kommer ikke direkte fra subjektiviteten. Altså man kan ikke gå ind bagved det og så se, hvad er det egentlig, der er til grund for den her beskrivelse af hvad folk siger, men også den måde, de opfører sig på adfærd, for eksempel. Adfærdsforskning var jo psykologiens hovedmetode, indgangsvinkel, da den psykologien havde sin virkelig store tid, vel, i første halvdel af det 20. århundrede, der var adfærdsforskning, men igen, så kommer det på en måde ikke ned i sagens kerne. Så kan vi jo, om jeg så må sige, udspørge os selv.
Og det bliver jo, altså, jeg synes, det er spændende at høre det, du siger, og fordi hvis man skal sammenligne med noget, så kan man forstå, hvis folk er rødhårede, så får de rødhårede børn. Altså, det er sådan et eller andet, man måske kan forstå.
Ja.
Men hvordan sådan noget som personlighed eller måde at agere på kan arves? Altså, jeg siger det, fordi jeg ligner, siger alle, der kan huske min mor, i min måde at være på, fortælle på, være nysgerrig på.
Mm.
Og min ældste datter har tilsyneladende arvet, og så er det der arvet. Hvordan kan man arve en måde at opføre sig på?
Det er også spørgsmålet, om det er arve. Det kan jo være, at de pågældende børn, de faktisk prøver at efterligne dig. Det er noget, de har lært, fordi det er åbenbart er en god måde at være på. Så det der med at adskille påvirkningen fra omgivelserne, fra arvemassens indflydelse, er jo utrolig svært. Og det er formentlig noget med hinanden at gøre også. Fordi påvirkningen fra omgivelserne, som er jo det, du taler om, det begynder jo, rent ud sagt, begynder det jo ved selve undfangelsen. Så har man de 9 måneder i fosterlivet, ikke? Og så har man bagefter, så har man hele opvæksten. Og der er noget nu, som taler for, at arvemassen rent faktisk bliver tændt og slukket alt efter, hvad man får fra sine omgivelser. Fordi det er jo interessant, at alle cellerne i vores legeme har jo den samme arvemasse. Og det vil sige, der må være, de kan ikke alle sammen bruge alle dele af den arvemasse på samme måde. Så det vil sige, at nogen bruger nogle dele, og nogle andre sætter på nogle andre dele. Og hvad der ydermere afgør, om der bliver tændt og slukket for bestemte dele af arvemassen, det er jo nok noget med de omgivelser at gøre. Så jeg tror langt hen ad vejen, at grunden til, at vi opfører os som vores forældre, nogen af os, der er også nogen, som opfører sig stik modsat, at det har noget at gøre med de omgivelser, man er man er vokset op under.
I dag i mikrofonholder er tidligere kulturminister Jytte Hilden taget til Panum Instituttet i København, hvor professor i neurobiologi Albert Gedde har sit kontor. Jyttes familie har gennem flere generationer været ramt af sindslidelse, og derfor har hun opsøgt hjerneforskeren for at få indblik i hjernen og den sammenhæng med psykiske lidelser.
Det kan jeg godt, det kan godt følge, og det kan jeg også godt se, altså hvis man kan se, det giver pote og fortælle en god historie, fordi folk smilede, når min mor fortalte historie, så har jeg lært det. Men jeg taler ud fra en lidt mere dyster baggrund også, fordi i min slægt, vil jeg sige, der har vi sådan en psykisk sygdom tæt inde på livet. Og det er jo ikke sådan, at man ønsker sig at havne i en dyb depression, hvis nogle tidligere forældre, bedsteforældre har været der. Så der holder helt det der med, at man efterligner eller gerne vil opnå en gevinst, eller, som du siger, det modsat, ikke rigtigt.
Nej, det ved vi vel heller ikke. I virkeligheden altså, kunne man jo godt forestille sig, at det er kombinationen af, at man har en bestemt disposition i sin arvemasse, men den kræver nogle bestemte omgivelser, nogle bestemte påvirkninger for at komme til udtryk. Og så de påvirkninger, som man er udsat for, er jo langt hen ad vejen nogenlunde, altså i de allerfleste tilfælde, de samme påvirkninger, som ens forældre har været ude for, end deres forældre osv. Så det kan godt være, at det er årsagen til, at nogen får de samme sygdomme, fordi de har den samme disposition, men det er ikke alle, der får den, fordi det kræver den her særlige udfordring fra omgivelserne, for at den pågældende sygdom skal manifestere sig. Ikke? Men det jeg egentlig vil sige, det var, at problemet er jo, at vi ikke ved, hvad der er i vejen med hjernen ved de store psykiske sygdomme. Vi ved ikke i virkeligheden, hvad der er i vejen med hjernen ved det, man kalder den endogene depression. Major depression hedder det også på engelsk. Der er ikke noget rigtig godt dansk ord for det. Men eller skizofreni for eksempel, psykose og andre tilstande, der ved man ikke hvad det er, der er galt med hjernen. Og man kunne sige lidt frækt, at man ved, det er vel ikke engang godt gjort, at der overhovedet er noget i vejen med hjernen. Men det gælder også personlighedsforhold. Psykopati for eksempel er jo en personlighedsforskel. Og alle de andre ting, som vi nu oplever flere og flere personer med, ADHD for eksempel, og autisme, siger, at de pågældende er i den tilstand, fordi de har de symptomer, så det er symptomatisk bestemt. Det er ikke fordi, man ved, at man har ikke været inde og se, eller man kan ikke se, at der er det i vejen med hjernen. Så. Og det er et meget, meget, meget stort problem, fordi vi bliver på en måde bedre og bedre til at stille disse her personlighedsdiagnoser baseret på symptomer. Og ikke alene på symptomer, men også egentlig i en vis forstand på en behandlingseffekt.
Ja, så det bliver jo spændende nu, ikke? For hvis vi ikke ved, hvad der er galt, ja, og ikke rigtig kan relatere det til noget bestemt i andet, ja, men ikke desto mindre har du en hel del medicin, som faktisk hjælper folk, der for eksempel er, eller der er psykisk syge.
Ja, og deprimerede, det er der er jo behandling, og der er det så, man siger, at når nu den og den medicin virker, i hvert fald i den forstand, at nu klager de pågældende ikke så meget mere over deres symptomer, så er det nok det, medicinen gør, som har noget at gøre med, hvad de pågældende fejler. For eksempel siger man om lykkepiller, det skal vi ikke kalde dem, SSRI-medicin, der siger man, ser man jo hos mange patienter, at der er god effekt. Og så ved man fra forskningen, at disse piller øger mængden af et bestemt hormon i hjernen, en transmitter, serotonin. Og så siger man, jamen, når det nu er sådan, at folk får det bedre, når de får mere serotonin, så er det nok fordi de pågældende, så er det nok fordi den sygdom skyldes, at de pågældende mangler serotonin. Og så har vi pludselig en teori om en sygdom, jamen det er en serotoninmangel tilstand. En serotoninmangel sygdom, så derfor skal vi behandle den. Men det er jo ikke givet, at det er det, der i virkeligheden er i vejen med de pågældende. Fordi man kunne godt forestille sig, at det, der egentlig var i vejen, eller med de pågældende, er noget, hvor serotonin faldet, eller serotonin manglet er en kompensation.
For hvad?
Netop for noget. Og så går man ind, og man øger serotonin, og så oplever man måske i nogle tilfælde, at de pågældende får det værre, fordi nu går man jo ind og blokerer kompensationen, som hjernen i sin egen visdom, om man så må sige, har forsøgt at reparere det, den eller den defekt med. Så det er på mange måder problemstillingen. Kan vi slutte, at det er det, folk fejler? Eller er det sådan set bare en kompensation? Er det et biprodukt af den pågældende sygdom? Og går vi ind og gør det værre? Man kan også sige ved psykoser, hvor man jo langt hen ad vejen går ind og blokerer for virkningen af et andet hormon, en anden transmitter, der hedder dopamin. Hvor man så også oplever, at der er en række bivirkninger, og der er en række ting, som de pågældende får det værre med. Og der kunne man jo nemt foreslå, at en af de muligheder, der er, det er, at dopaminstigningen, som man siger, giver psykose, den i virkeligheden er en kompensation for noget andet. Og så har vi pludselig, så har vi en dopaminoverskudssygdom, en psykose, skizofreni for eksempel, så har vi en, hvad så det modsatte, det er så en dopaminmangel tilstand, og hvor har vi den? Ja, der er jo noget, der tyder på, at ADHD er en dopaminmangel tilstand, og at de pågældende er særlig, at de er i en særlig farerisiko for at gå ud og selv medicinere sig med stoffer som amfetamin, kokain og så videre.
Du får det til at lyde meget kaotisk, og når jeg spørger, så er det som sagt med den der naturvidenskabelige interesse, som jeg har kvæg min uddannelse, og så min slægt, ikke? Altså min mor fik i 50'erne elektroschok, og jeg har den sorg, og det er en sorg i sindet, at min bror tog sit eget liv som 23-årig, og han blev erklæret skizofren. Ja. Og for at sætte til mig, så har jeg selv oplevet et par gange at havne sådan dybt ned i et sort hul, hvad jeg kalder det. Mm. Første gang for 40 år siden, 20 år siden og for en små 10 år siden. Og der er min egen oplevelse, jeg kan kun tale om min egen oplevelse som patient eller som menneske, lad os sige det på den måde, eller en, der havde ondt i sjælen, at man er blevet meget, meget bedre til, altså læger er blevet meget, meget bedre til at medicinere. Der var masser af bivirkninger, tør og hals, og tog lang tid at komme ud af det for de der 40-50 år siden, mens det, jeg oplevede seneste gang, jeg oplevede det, jeg går jo ikke rundt og har kugleskør til daglig, var en helt anderledes oplevelse. Så noget er der jo, at videnskaben er blevet bedre til, målt med min alen.
Det er der ikke tvivl om. Det er du fuldstændig ret i. Jeg er sikkert ikke den rette til at kommentere alle detaljer, for jeg er jo ikke psykiater, jeg er jo hjerneforsker. Og det man jo nok må sige, det er, at vi netop er blevet bedre til at håndtere bivirkningerne.
Men også virkningerne. Det var
men også
pointe.
Virkningerne, ja. Nej, jeg tror, man blandt andet er blevet meget bedre til at håndtere bivirkningerne, for sådan noget som tør mund og så videre, det er jo noget, man kan måle, det er noget, man sikkert kan finde mekanismer for, eller har fundet mekanismer for, så man kan øge spytsekretion med videre. Så man er blevet meget bedre til at håndtere bivirkningerne. Men spørgsmålet er, om man kan sige, at behandlingen med medicin er selvfølgelig et stort fremskridt, fordi psykokirurgien var jo noget, hvor man gik ind og skar ting over osv. Det var forfærdelig tilgang. Og man har også fundet forskellige kombinationer af piller, medicin, som de pågældende håndterer meget bedre. Hvor man har ikke bare taget en blokade af en bestemt ting i hjernen, men også har taget flere forskellige dele med ind, så man kan blokere flere ting i forskellige grader og så videre. Alt det er psykiaterne uden tvivl blevet meget, meget bedre til. Og problemet er, om vi er kommet selves så skizofreniens årsager nærmere. Og det er jeg nemlig ikke så sikker på, at vi er. Og der er så spørgsmålet om, lad os nu sige som et tankeeksperiment, at der i virkeligheden ikke rigtig er noget i vejen med hjernen. Det er en mærkelig ting, hvis det skulle være tilfældet, fordi vi kan jo ikke forestille os noget, der sker i vores hjerne, som ikke har et eller andet fysisk fundament. Og der er jo, man jo netop, kan man sige, en af de ting, der sker, når man så finder det fysiske fundament for en bestemt sygdom, ja, så går den over til et andet speciale, ikke? Fordi nu kan man pludselig gå ind og gøre bestemte ting, eller se på bestemte, håndtere kendte mekanismer. Således at de stakkels psykiater, de ender med at kun at skulle have de sygdomme, hvor man rent egentlig ikke ved, hvad der er i vejen med hjernen. Og derfor er nødt til i hele deres praksis kun at beskæftige sig med dels det, de selv kan iagtage, og så det, som patienterne gør og siger om sig selv.
Det er ikke håbløst. Altså, du beskriver næsten som om, at det, psykiaterne ender med at sidde med, det er det, der er håbløst. Eller det, som man ikke nu kan gøre noget med. Men hvordan finder man frem til den medicin? Altså, hvad er det, der...
Jamen, det er jo også et meget, meget stort...
Hvad er det, forskerne gør på de der udviklingslaboratorier?
Ja, det er jo meget, meget spændende. Men det, der desværre er sket med de store firmaer i de seneste år, det er, at de har forladt hjernen som emne. Fordi de har åbenbart ikke givet det udbytte, som de jo kræver for at kunne fortsætte deres virksomhed. Og det betyder også, at en række medicamenter, de går nu ud af patent, hvilket vil sige, at de pågældende firmaer ikke længere kan være ene om at producere den pågældende medicin. Og det vil sige, at der kommer mange nye små firmaer ind, som laver kopiprodukter osv. Og det gør, at fordi det ikke har været muligt endnu virkelig at, skal vi sige, tage det næste skridt og designe fremtidens psykoaktive medicin, ja, så har firmaerne, eller en meget stor del af dem har så opgivet og sagt nu, vi gider ikke beskæftige os med hjernen, det har vi ikke råd til, fordi vi ved ikke nok om de ting, der skal til for at kunne lave den nye medicin. De siger så, at det må, det er så kostbart, at det må det offentlige på en måde tage sig af. Og det er jo så her, hvor vi sidder i det offentlige, og skal på en måde, skal vi tage over der, hvor firmaerne på en måde har givet op og sagt, at det må vi overlade til de offentligt finansierede hjerneforskere, fordi de har et perspektiv, der er meget længere, for eksempel 10-20 år eller 30 år, som gør, at de kan koncentrere sig om nogle meget lange problemstillinger, mens vi jo skal give et overskud næste år osv. Men det gør jo ikke opgaven nemmere, fordi jeg tror ikke, at de offentlige forskere har nogen lige kan fiske nye hypoteser og nye planer for den nye medicin op af lommen, for kunne de det, så var de nok blevet hyret af de store firmaer allerede. Så vi er i en situation, hvor jeg håber, at man virkelig holder dampen oppe under den offentlige forskning på området. Men når man så spørger mig direkte, okay, det vil vi så, vi vil give jer en masse penge, og nu skal I forske osv., og man så spørger, hvad er det for nogle hypoteser, I vil udforske?
Ja, og hvad er det så, I udforsker her på Panum Instituttet, hvor vi sidder? Hvad er det sådan helt konkret? Kan du give nogle eksempler?
Jamen, der har vi jo en meget fundamental forskning, der drejer sig om enkelte proteiner, enkelte molekyler, som man prøver at forstå i alle de sammenhænge, de optræder i, alle de forbindelser, de har. Hvordan virker disse molekyler? Hvad er det, de gør? Og hvordan kan disse proteinstoffer, hvordan kan de påvirkes udefra? Og det er så helt
nede... Når du siger udefra?
Ja, udefra. Altså, hvordan kan vi komme ind? Og så for eksempel, lad os nu sige, at nu der jo lige givet nogle store priser til en ny metode, optogenetik, som jo er en metode, hvorpå man med lys kan slukke og tænde for eksempel for gener. Og så kan man så sige, jamen altså, nu har vi her nogle gener, og de giver jo anledning til at lave nogle proteinstoffer, og de proteinstoffer, de gør så sådan og sådan i en celle. Og der kan vi så gå ind og tænde og slukke for de pågældende gener, således at de ikke længere laver de proteinstoffer, eller de laver nogle nye proteinstoffer. Og så se, hvad sker der med det pågældende dyr, hvilken ny adfærd får dyret, hvilken form for hukommelse for eksempel og så videre, hvilke former for reaktioner på ydre påvirkninger og så videre har de pågældende dyr, når man har været inde og enten tænde eller slukke for et bestemt gen.
Hvad er det for nogle dyr, I bruger?
Jamen, det er jo mus. Det er mus, og så er det rotter, og så er det marsvin, og det er også hunde og katte og aber også. Altså alle dyr, som man kan behandle ordentligt, og så samtidig undersøge nogle af disse virkninger på det enkelte molekyl. Men det er stadigvæk på enkelt molekylplan langt ind ad vejen, eller på enkelt celleplan. Det er den enkelte celle. Og det vi jo så at sige skal have fat i nu, det er jo, hvordan påvirker de ændringer i den enkelte celle, som vi nu kan lave med den her helt nye metode, hvordan påvirker det så samarbejdet mellem celler?
Ja, det er det.
Og så skal vi jo så have koblet to celler sammen, ikke? Og se, hvad gør det ved sammenkobling mellem to celler og 10 celler og 1 million celler. Men i menneskehjernen alene i vores hjernebakke er der op til 20 milliarder af disse her celler. Og forstå, hvordan de samarbejder om en bestemt adfærd, for eksempel. Og der har man jo de store scannere til det, og der kunne man godt forestille sig, og vi skal jo i sidste ende på et eller andet tidspunkt, skal vi jo så bringe den teknik til mennesker. Man kunne forestille sig, at man kunne tænde og slukke for nogle bestemte ting på bestemte måder, også hos mennesker, og så se, hvordan deres adfærd ændrede sig.
Det ville jeg jo kun være med til, hvis jeg skulle være forsøgsmenneske, hvis jeg var sikker på, at du tændte tilbage igen.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, man kan jo sige, at du er jo allerede under den påvirkning, fordi det der sker i øjeblikket, det er jo forårets lys. Det kommer jo ind og tænder og slukker for en hel masse ting i din hjerne allerede. Og det kunne man måske forfine, altså det der, således at man også kunne gå ind og gøre det eksperimentelt. Og hvis du dem, der sidder med et skarpt lys hele vinteren, så er det jo sådan set det, du gør, at du tænder og slukker for bestemte ting i din hjerne. Så du gør det sådan set allerede, eller vi gør det allerede. Og så er det jo, vi gerne vil sige, okay, jamen altså, så kan vi måske forstå, hvordan 100 celler fungerer sammen.
Men der er langt til milliarder.
Der er langt til milliarder, og så viser det sig, bare når man kommer op på 300 celler, så er det næsten umuligt at forudsige, ud fra de påvirkninger, selvom man kender alle forbindelserne mellem disse 300 celler. Er det umuligt, viser det sig i praksis, at forudsige, hvad disse 300 cellers samlede reaktion er?
Er det ikke lidt opløftende, selvom du er naturvidenskabsmand?
Jo, det er i hvert fald, synes jeg, meget tankevækkende.
Det er mikrofonholder på Radio 24/7. Der i dag har overladt mikrofonen til hjerneforsker Albert Gide og tidligere kulturminister Jytte Hilden. De taler her om hjernens betydning for menneskets personlighed.
Og nu har vi jo lige oplevet, at man går videre på den måde. Man har lige givet 1 milliard euro til en schweizisk forsker, for at han kan bygge en helt kopi af hjernen. Og så se på, hvordan den fungerer. Og der må jeg jo så sige, at hvis vi ikke engang kan... Vi har trods alt en kopi af denne her det er en ormehjerne med 300 celler. 300 par 20, tror jeg det er. koblet sammen. Vi ved præcis, hvad alle forbindelserne er osv. Og ikke engang med den kan vi beskrive eller forudsige, hvordan den vil reagere på alle mulige former for påvirkninger. Og så forestille sig, at vi skulle kunne gøre det samme kunststykke, sætte den sammen på en bestemt måde, når der er tale om, lad os bare sige 20 milliarder, men der er jo op til 100 milliarder nerveceller i vores hjerne, og skulle på en måde forudsige, hvordan den vil reagere på bestemte påvirkninger ud fra vores viden om, hvordan alle disse celler hænger sammen.
Det vil sige, du tror ikke rigtigt på sådan en mekanisk model. Hvad er der mere?
Jamen, jeg tror i allerhøjeste grad på en mekanisk model. Altså, jeg tror sådan set ikke, at der er ikke andet. Altså, det er jo en mekanisk struktur, det er en maskine. De enkelte ting er sat sammen på en bestemt måde. Men jeg tror ikke, at vores evner til at forudsige, hvordan det så skulle fungere, at de helt slår til endnu. Men jeg er ikke i tvivl om, at det kommer på et tidspunkt. Spørgsmålet er, hvor lang tid der skal gå. Fordi det der spørgsmål, som du så egentlig henviste til, nemlig om der er mere mellem himmel og jord, end der er forudsat i vores filosofi. Om det... Altså, jeg er ikke dualist, og dualister gør jo det hele meget sværere, fordi de i stedet for at sige, at der er én verden, så siger de, at der er to verdener. Så skal vi pludselig forstå to verdener i stedet for én. Det kan godt være jo, at der er to verdener. Der er ikke meget, der tyder på det, kan man sige. På den ene side og på den anden side, så er der heller ingen grund til at skulle antage, synes jeg, at der er to verdener, når vi givetvis på et eller andet tidspunkt får muligheden for at forklare mange flere af de hemmeligheder, der er ved den ene verden, som vi eksisterer.
Men er pointen ikke, at vi lever i en verden? Skal vi starte med at forstå den?
Ja.
Inden vi tager alle de andre verdener ind. Hvad med sådan noget som personlighed? Som plejer at sige, at mennesker har en personlighed. Selv de små tullerikker, der ikke går i skole lige nu, har sin personlighed. Ændrer menneskers personlighed sig gennem livet? Eller gennem de?
Jamen, jeg tror... At vores personlighed hele tiden ændres. Altså, dels er jo vores hjerne viser det sig. Det er en af de ting, vi ved, den er meget plastisk. Det vil altså sige, at den hele tiden ombygges, og den hele tiden forandres, og den påvirkes fysisk, og cellerne forandrer forbindelser, og flere forbindelser, og færre forbindelser, osv. Det kan vi jo se. Når man går ind og ser på på en celle, så er den jo mange flere forbindelser, når man falder i søvn om aftenen, end den havde om morgenen. Og når vi nu går fra den her samtale, så har vi flere forbindelser, end vi havde, da vi begyndte. Så vores hjerner bliver hele tiden ombygget, og nogle af de ombygninger, de er permanente. De er mere eller mindre permanente, og de bevares så hen ad vejen. Og det vil sige, at vi kan godt, måske med en anelse mere viden, end vi har nu, kan vi godt specifikt strukturere nogle af de ting. Det er jo også indlæring. Vi kan lære nye sprog, vi kan gøre mange ting. Det bliver nok sværere med alderen, ikke? Men vi kan langt hen ad vejen lave et program for en specifik påvirkning af vores hjerne. Derfor tror jeg nemlig også, at vi kan påvirke vores personlighed. Jeg tror faktisk, at vi kan arbejde meget målrettet med at, jeg vil ikke kalde det forbedre, men i hvert fald ændre vores personlighed i en retning, som måske er mere konstruktiv end den, vi begyndte med at have. Det er der nogen, der vil sige, at det er der ikke meget, der tyder på. Og det er så spørgsmålet, at der er nok flere forskellige slags. Der er nogle personlighedselementer, man kan påvirke, og andre er nok meget sværere at påvirke. Psykopater for eksempel hedder det så jo om psykopater. Det er jo en personlighedstilstand, og psykopater er ikke særlig påvirkelige. Fordi meget af det, som vi, tror jeg, meget af det, vi tilsyneladende tager ved lære af, det er jo netop følelsesmæssige reaktioner. Mm-hmm. Og vores emotioner er jo i høj grad påvirket af... det jeg egentlig vil sige, det var, at de emotionerne langt hen ad vejen påvirker den plastiske udvikling, som sker med vores hjerne. Og der er nogen, der vil gå så vidt som til at sige, at samvittighed er jo i virkeligheden et følelsesmæssigt styret register, som vi får i løbet af vores opvækst. Det har så noget at gøre med påvirkning fra forældre, også påvirkning, altså og vejledning om, hvad man må, og hvad man ikke må, og hvad man bør, og hvad man ikke bør, osv., osv., alt det, som er med til at opbygge et menneskes reaktionsmønster også emotionelt, hvor vi på en måde har den her særlige evne til at konstatere, om noget opfattes negativt eller positivt af vores medmennesker. Og mange af de emotioner, vi har, har jo noget at gøre med, om vi bliver ked af det eller glade på andre menneskers vegne. Men det er nok en særlig evne, og der er det jo nogen, der påstår, at psykopater er så trist stillet, at de ikke er i stand til at konstatere eller vide empatisk om det, de gør, påvirker andre mennesker positivt eller negativt.
Vil det sige, at psykopater aldrig forelsker sig?
Ja, det ved jeg ikke så meget om, men det kunne jeg godt forestille mig, at de har ikke, de har af en eller anden grund ikke evnet, at de har ikke de emotionelle reaktioner, som blandt andet indgår i forelskelse. Altså, de har ikke evnen til at konstatere, hvilke emotioner, der nu er at finde hos andre mennesker, i andre menneskers bevidsthed. Så de reagerer ikke, som vi jo hele tiden gør, har jeg sagt, når vi planlægger vores handlinger, når vi har en eller anden en hensigt, så er det jo, at vi så hele tiden afvejer, åbenbart helt spontant, om det er noget, som de andre vil synes om eller ej. Og så justerer vi hele tiden vores handlingsmønster, vores hensigter, som jo er noget, der har noget at gøre med, hvad vi godt vil lave i fremtiden. De bliver hele tiden justeret. Hvis man er helt rask på den måde, bliver efter, hvad man mener vil være ens medmenneskers reaktioner på det. Altså, vil de reagere positivt eller negativt? Vil de have gavn af det, om jeg så må sige, eller vil de ikke have gavn af det? Og der har vi så gennem vores opvækst og vores samvittighedsudvikling lært, at vi skal gøre det, som andre finder glæde ved eller har gavn af, osv. Og der er noget, der tyder på, at mange med personlighedsforstyrrelser eller personlighedsafvielser ikke kan foretage den pågældende afvejning. Så de kan simpelthen ud af stand til at konstatere, om du er glad eller ked af det over det, jeg lige har lavet.
Og det må så være medfødt, altså hvis jeg forstår den fortælling, du har her.
Det er nok ikke alene medfødt, fordi
Kan det også skyldes de sociale vilkår?
Jamen, der er jo de der græslige historier om børnehavebørn i Rumænien, ja, som jo var spærret inde på de børnehjem igennem flere år. Og så faldt muren, ikke sandt, og så pludselig dukkede der nogle venlige forældrepar op fra Vesten, og så disse dejlige børn, 5-6 år, som havde lært at manipulere voldsomt med deres medmennesker, og de var jo i den grad charmefyldte og kunne uden videre indøne sig hos de pågældende, og de blev så adopteret, og så viste sig senere hen, at en del af dem, nogle af dem havde frygtelige psykopatiske træk, fordi de under deres opvækst aldrig havde oplevet ægte følelsesmæssige reaktioner hos medmennesker. De havde aldrig oplevet kærlighed eller varme eller glæde eller ægte sorg hos andre, fordi de åbenbart var blevet passet af nogle voksne, som var totalt ligeglade med dem.
Jeg har faktisk besøgt et af de børnehjem i Rumænien, ja, nede i Craiova, og kan godt genkende det, du siger, den der indøndelse. Altså, det var sådan børn i 5-12-årsalderen, hvad de skulle for at få mig til at smile og have det godt. Ikke? Det var lidt en barsk oplevelse. Ja. Eller rettere for at sige det, som det var. Det var en meget barsk oplevelse. Ja. Men hvis jeg skal tage andre eksempler på, at personligheden kan ændre sig, så er der jo sådan en bog som Marie Grube, I.P. Jacobsens udgave om Marie Grubbe.
Ja.
For en kvinde, der sådan, har meget forskellige skæbne i tre forskellige født absolut overklasse, og bliver så gift ind i noget mere intellektuelt, og så ender hun med at blive meget glad for en sømand, der tæsker hende. Det er jo en ret interessant historie. Og der er i begyndelsen af hendes liv, der falder hun på hesten og rammer jorden med hovedet. Og jeg har hørt nogen give den lidt banale forklaring, at det, der sker, det er, at hun ligesom får stødt sine pandelapper, altså den del af hjernen, der ligger lige bag panden, hvor måske noget af personligheden i høj grad dannes. Og det skulle være Marie Grubbe, og det er jo en litterær, ja, det er faktisk en rigtig kone, historisk skikkelse, men en litterær bog, hvor forfatteren I.P. Jacobsen altså måske fanger noget, og det er jo længe siden. Altså, den er jo mere end 100 år gammel.
Men ja, men det er den der i allerhøjeste grad, og der er faktisk flere andre historier. Der er en meget kendt historie om den amerikanske, en ingeniør i Vermont, som var omkring 1830'erne, jeg tror det var Phineas Gage, hedder han, som var ved at sprænge nogle bjergstykker for at lægge en ny jernbane, og så skulle de, og så blev han ramt af sådan en metalpind, fordi den måde, de lavede det på, det var, at de borede huller i klippen, ikke, og så fyldte de det med krudt, og så blev det stampet ned med en pind, og så blev krudtet antændt, og så eksploderede det der. Men i det der tilfælde selv antændte det på grund af pinden, så pinden røg op gennem det ene øje, og så ud på den, hvad jeg vil sige, ud på toppen af hans kranium. Og han var faktisk relativt upåvirket, og intellektuelt var han velbevaret senere, men det viste sig, at han netop havde mistet den der emotionelle dimension, som gjorde, at han var ikke i stand til at drage nogen lære af, hvordan andre mennesker reagerer på det, man gør. Så han kom aldrig i arbejde igen, og han var ikke i stand til på den måde at gøre det, som vi andre gør. De bedste af os planlægger fremtiden på en sådan måde, at under hensyntagen til medmennesker og de ting, man skal gøre, og de krav, man skal opfylde osv., således at man er i stand til at have nogenlunde fornuftig plan for ens tilværelse. Det var han så pludselig ude af stand til, selvom han før da havde været en enormt skattet ingeniør i arbejde osv., et fornuftigt menneske, ja, så mistede han pludselig den dimension, hvor han så ikke kunne reagere på, eller ikke kunne gennemskue, eller ikke kunne fatte, opleve, erkende, hvilke følelser, der rører sig til synligheden i andre menneskers bevidsthed. Og det er det samme, du siger, ikke? Altså en skade på det pågældende sted i hjernen, og det er i midten. Det er i midten, det er i forpandelappen for neden i midten, i forpandelappen, at der findes nogle områder, som åbenbart er meget aktive i forbindelse med vores emotionelle evaluering af vores samvær med andre mennesker. Og det er også det sted, som jo desværre viser sig at være særlig aktivt under depressionerne, som du talte om før. Og det kunne man fortolke på den måde, at man af en eller anden grund, og vi ved ikke hvorfor, pludselig bliver særlig aktiv på det pågældende sted, således at man hele tiden patologisk går og funderer over sine egne og andre menneskers emotionelle reaktioner, typisk jo helt negative, men det kan også skride op i en mani, men altså hvor man går og patologisk funderer over sine egne triste emotioner og bestemte ting, og tilværelsens ulidelighed og ting af forskellige art, man måtte have gjort før i tiden, som ikke var så heldige og så videre. Men altså en patologisk vedvarende negativ emotionel aktivitet netop på det der sted i hjernen.
I dag i mikrofonholder taler tidligere kulturminister Jytte Hilden med hjerneforsker Albert Gedde. Jytte har flere gange været ramt af depressioner, og er derfor interesseret i at høre, om påvirkning af hjernen kan få folk ud af en depressiv tilstand.
Altså, mine oplevelser, nu kan jeg jo kun beskrive, hvad jeg selv oplever, men det er i de der perioder, som er langvarige, at man oplever simpelthen tilværelsen som en sort-hvid film, som du ikke kan komme ind i. Nu sidder vi, der er farver omkring os, der er dufte, der er lys, og vi er sådan aktive. Og når man så er nede i det sorte hul, som man ikke kan komme ud af, så er tilværelsen simpelthen en sort-hvid film, uden nogen som helst former for de her sanser, som ellers gør livet så spændende.
Og det,
som jeg sådan, som patient i relation til det, så psykiater mange gange blevet spurgt om, det er, kan du gøre noget for at forebygge det? Og der er mit svar jo altid været, det tror jeg ikke. Altså, jeg har i hvert fald ikke hidtil kunnet det. Og det ville jo være dejligt for mig. Det har sådan været hver 20 år. Så jeg har sagt til børnebørnene, det kan godt være, at mormor bliver tosset en gang til, men bare roligt, det går over. Det tror de så på, fordi det er det billede, de har set.
Ja, altså det er jo det, man ser. Der er nogen, der kun har én episode, og så er der nogen, der har to. Og så nogen har dem en gang om året, ikke? Og så videre. Og så nogen skifter jo så hele tiden mellem depression og mani. Det ved jeg så ikke, om du gør, men altså, det er jo...
Det får du på at sige.
Men en mani er jo så, kan vi sige, det er jo så den modsatte tilstand, altså den, hvor man jo kaster sig, hvad jeg lige vil sige igen, kaster sig helt sanseløst ud i alle mulige aktiviteter, som man måske skulle have holdt sig fra i et vist omfang, hvis man igen var i stand til at forudse egne og andre reaktioner på det med tiden. Så det er jo meget interessant, hvordan det forløb er, og om det, hvad det skyldes, og at det så tilsyneladende netop foregår det der bestemte sted i hjernen. Det var også der, man sætter elektroden, altså man har begyndt at behandle det med elektroder, hvor man anbringer elektroden lige netop på det der sted. Og så kan man ved at skrue op for strømmen der, så kan man så påvirke, så kan man få nogle patienter ud af den pågældende depressive tilstand, hedder det så, er der forsøg, der viser. Og så kan man, når man så er færdig med den behandling, kan man så tage elektroden ud igen. Så der er jo ikke den varige skade, som i gamle dage, hvor man skar nogle baner over hos nogen. Så, og det kunne
det,
så...
Det er det hvide snit, er det
er
det, vi snakker
om. Det er jo det hvide snit, ja.
Ja.
Så det er jo en langt mere en langt mere anvendelig behandling, fordi man kan hive elektroden ud igen. Men altså netop det forhold ved, at man kan gå ned et bestemt sted, og så kan man ligesom skrue på aktiviteten på den ene eller på den anden måde, og så kan man påvirke personligheden på det sted. Det siger jo dels noget om, at det er nok det, at vi skal lede efter nogle mekanismer. Men hvad det er for nogle mekanismer, og hvordan vi skal afsløre dem, det er jo det, der er det store spørgsmål. Og det, der er så nogen, der arbejder meget intenst med, også her på stedet, med at prøve at se på, under hvilke betingelser er det, at man så kan påvirke det i en positiv retning. Hvad er det, der skal til for, hvor meget skal man skrue op for den strøm på elektroden og så videre. Der er en hel masse parametre, vi skal vide meget mere om, ikke? Men, og hvordan samarbejder de celler, og hvordan kan man se det på scanningerne bagefter og så videre.
Det vi sidder og snakker om nu, i hvilken udstrækning rammer det her med en fri vilje, altså det her, at vi selv kan bestemme, som vel er lidt rart at tro på?
Ja. Det er jo en
at
af de
det hele
der...
ikke er sådan determineret bestemt,
ja,
af om vi nu spiser gulerød, eller møder en, vi forelsker os i, eller solen skinner. Altså de der mere jo... konkrete ting.
Jamen den frie vilje er jo en af de der tre elementer i bevidstheden. Altså den frie vilje, og så subjektiviteten, og så det forhold, at vi kan kommunikere rent bevidsthedsmæssigt. Men den frie vilje er jo sådan set jo egentlig ikke noget problem, fordi vi ved jo, at naturen rent kvantemekanisk jo er opbygget på en sådan måde, at der foregår ting, som ikke har nogen årsager. Eller ikke kan forudsiges, for eksempel når en atomkerne spalter sig, så er det jo ikke muligt at forudsige, om det er den ene eller den anden, der gør det. Så man kan sige, at der er elementer i fysikken helt nede på det helt, helt mikroskopiske, ultramikroskopiske plan, som i virkeligheden indeholder en spontaneitet, en uforudsigelighed, som gør, at vi godt kunne bygge en forestilling om den frivillige ind i det er i hvert fald sådan, at der tilsyneladende ikke skal være en bestemt årsag. Og hvis vi med den frivillige forstår nogle ting, vi gør, handlinger, som ikke har nogen årsag, men er noget, som vi vælger at gøre, ja, så er det måske der, vi skal lede efter mekanismer, som tillader ting, som ikke har nogen årsag. Aktiviteter, som ingen årsag har.
Men det er måske hjernens måde at nære os på, fordi vi sidder og snakker om at prøve at finde ud af en hjerne, som er en del af den forståelse. Det er noget af et paradoks, er det ikke?
Jo, i høj grad, at vi skal bruge den samme hjerne, både til at forstå med, og så i og for sig se ind i. Det er der jo mange filosofer, der har sagt, at det kan ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke se nogen speciel grund til, at det ikke skulle kunne lade sig gøre. Så det er med en vis optimisme, synes jeg, at vi arbejder videre på alle planer. Men jeg vil sige, at det er vigtigt, at alle disse planer, helt nede inde i cellen, de mange celler, sat sammen, og så helheden for hele hjernen, at det er vigtigt, at vi tager alle disse planer med i vores overvejelser om den forskning, der skal udføres.
Hvad vil du gerne vide, når du lukker dine øjne en dag?
Jamen, jeg vil jo gerne, altså det er jo min helt store ambition, jeg vil så gerne kunne komme til en hypotese om bevidstheden, som kunne afprøves på en eller anden måde. Og så er det jo så spørgsmålet, når vi så en dag, når vi så virkelig skal lukke vores øjne, om der så bagefter åbenbarer sig en helt anden virkelighed, end den vi er gået og forestillet os. Det vil jo være meget spændende, hvis det skulle være tilfældet. Jeg tror det ikke, men det vil være enormt spændende, hvis det var tilfældet.
Fordi når vi er døde, så ved vi mere, end vi ved, når vi er levende. Er det det, du siger?
Nej, jeg siger, at der er det jo så, at det vil afsløres, tror jeg, om jeg så må sige, afsløres eller ikke afsløres, om der er mere end en verden.
Tak skal du have. Det var spændende at møde dig, sådan en forårsdag her på Bærum Institut i København.
Det var meget sjovt, at du ville komme her og diskutere disse her spændende ting. Tak skal du have, Jytte.
Det fortsætter vi med, også uden mikrofoner.
Det gør vi i den grad. Jamen, så vil jeg jo gerne sige, at afslutningsvis, der er et meget interessant musikstykke, som jo blev komponeret af Schubert der ganske kort før han begik selvmord. Og som på en eller anden måde, synes jeg, indeholder alle de overvejelser om, hvad der kan få et menneske til at tage sit eget liv, og så måske inderst inde et eller andet sted håbe på et bedre liv bagefter, på en eller anden måde, eller i hvert fald en bedre situation bagefter. Og jeg synes, den musik, som nogen hader, og som andre elsker, vil være et værdigt punktum for vores snak her.
Mikrofonholder var med hjerneforsker Albert Gjedde og tidligere kulturminister Jytte Hilden. Programmet er tilrettelagt og produceret af Line Fabricius for Mikrofon.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.